Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада не підтримала резолюцію недовіри уряду. За це рішення проголосували 203 народних депутати за необхідних 226. Зокрема, за проголосували 172 депутати від партії регіонів, 1 від БЮТ, 10 від НУНС, 20 від Компартії. Крім того, парламент не підтримав постанову про соціальну економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи. Таким чином депутати не ухвалили якогось рішення за результатами розгляду відповідальності урядом. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що Україна не компенсуватиме збитки через припинення транзиту газу до Європи. «Я думаю, що той, хто винен, той і заплатить. Україна в цьому не винна», – сказала Юлія Тимошенко. При цьому вона послалася на те, що єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбалкс підтвердив, Україна не була винною в припиненні транзиту газу до Європи. Перспективи зближення між Україною та ЄС залежать від реформ у боротьбі з корупції. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Комісар ЄС у справах зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику в справі проведення реформ. Більше про це далі у програмі. Київський міський голова Леонід Черновецький підписав нові розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для промислових підприємств. Водночас, виокремивши 427 підприємств, тарифи для яких прирівняв до бюджетних. Тарифи будуть для промислових підприємств тільки економічно обґрунтовані. Усі економічно обґрунтовані тарифи – це від лукавого. Насправді все по-іншому йде. Я сказав, що тарифи економічно обґрунтованими будуть. Ну, немає такого. Немає ціни навіть нормальної на газ. Обґрунтував їх сам Господь Бог. Тому я їх зараз негайно підпишу, наголосив мер Києва. Європарламент закликав всі країни ЄС визнати незалежність Косова. Відповідну резолюцію сьогодні підтримали більшість депутатів Європейського парламенту. Незалежність Косова була проголошена 17 лютого минулого року. Її визнали 22 із 27 країн-членів ЄС. В Іраку оприлюднили перші результати виборів до місцевих рад. Згідно з цими результатами, в столиці Багдаді партія прем'єр-міністра Нурі Аль-Малікі отримала 38% голосів, а прибічники радикального шиїцького лідера Муктади Ас-Садра і сунітської партії по 9%. Більше з новин Радіо Свобода читайте на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
У Києві 19 година, в ефірі «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур. Далі у програмі. Уряд пережив голосування про недовіру. Що далі?
Ніхто із цих сміливих опозиціонерів не хоче бути на чолі уряду, тому що дбають про свої рейтинги.
Моряків Фаїни звільнили із сомалійського полону. Він тривав 4 місяці.
Українські дипломати, як і в інших випадках, зробили все можливе для того, щоб ситуацію покращити. Тут треба говорити про участь всіх, хто був задіяний.
Керівники американських банків, що довели їх до банкрутства, не можуть більше розраховувати на шикарне життя. В усякому разі, не з державного бюджету.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Верховній Раді забракло голосів, аби виголосити недовіру урядові. Тепер у фракції партії регіонів розглядають іншу можливість. Вони збираються скласти 150 депутатських мандатів для того, щоб розпустити Верховну Раду. Проте прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запевняє, що не допустить розпуску парламенту. І в разі чого парламент обійдеться і без фракції партії регіонів. Із розглядом питань за розглядом питання стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, чи ви нас чуєте?
Так, чую вас. Доброго вечора.
Дмитре, хто був за і хто був проти відставки уряду?
Ну, Власне, це питання лишалося до певної міри невизначеним, мало не до самого голосування. Невизначеною залишалася позиція Компартії та групи «За Україну», очолювана колишнім головою фракції НУНЦ В'ячеславом Кириленком. В кулуарах казали навіть, що партія регіонів саме й тому хотіла присутності президента в залі, або пропрезидентська група голосувала за відставку уряду. Але в підсумку група «За Україну» не голосувала за відставку, за недовіру урядові, а комуністи хоча й заявили про своє рішення підтримати недовіру. Проте з присутніх у залі 26 комуністів за відставку Кабміну було лише 20 голосів. Хочу сказати, що атмосфера в парламенті була дуже напруженою, спікер постійно змушений був шукати компроміси, багато суперечок було щодо процедури голосування. Проурядові сили намагалися мінімізувати голосування картками відсутніх депутатів, натомість регіонали закидали, що в такому разі треба визнати нечинним обрання спікера чи ще якесь інше голосування, бо це якби у них така практика загально прийнята. Пропоную послухати, як спікер провідної опозиційної сили Віктор Янукович пропонував розв'язати політичну кризу в Україні.
Дмитре, нам дуже погано чути, що говорив пан Янукович на засіданні, вам доведеться переказати. Дмитре, чи ви нас чуєте? Із нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом ми говорили про голосування у Верховній Раді, де мали голосувати за недовіру урядові, але голосів забракло. Якби ви сиділи у Верховній Раді та могли проголосувати за довіру чи недовіру до уряду Юлії Тимошенко, як проголосували би ви? Про це Радіо Свобода запитало читачів сайту та перехожих на київських вулицях. Лише третина читачів нашого сайту, які вирішили відповісти на це запитання, заявили, що вони довіряють нинішньому уряду. Понад половина відповіла, що ні, і 13% не мали своєї думки з цього приводу. А що ж перехожі кияни? Чи вони довіряють урядові Юлії Тимошенко?
Так, тому що вона робить все, що може в даній ситуації.
Ні, і роботи ні, і ціни плохі.
Все, що вона не робить, в принципі, робить правильно. Робить компенсацію людям втерених вложень у времена Совєтського Союзу були втерені. Бореться за газ, за ціну. Тобто практично на візі участвує.
Тимошенко довіряє. Тому що вона хоч говорить, що то робить.
Ні, в прийнятому бюджеті, в першу чергу. Ну, і всі остальні речі – популізм.
Ні, тому що вони себе не оправдали у своєму обіцянні. Ну, нічого не зробили вони доброго. Ціни турбують. Ціни – це номер один, і пенсії такої немає.
Потому что не профессионалы, поэтому не доверяют. Давят бизнес, на чем держится вообще экономика страны. Давят средний бизнес налогами. Вообще бред творится в стране.
Звичайно, ні. Хто їй довіряє, Боже. А чого її другий раз вибирали, ні, я взагалі не розумію. Раз вона перший раз не справила, що вона може другий раз? Їй кажуть одно, що люди не отримують по півгода зарплату, а вона доказує, що люди все беруть. І все, що тут говорить? Ціни ви самі розумієте, які ціни.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Після 4-місячного полону визволили екіпаж судна «Фоїни». Усі моряки живі, і вони, як це підтверджують їхні рідні і судновласники, українські служби та керівництво України. Сомалійські пірати отримали викуп у понад 3 мільйони доларів. Наразі, як повідомила служба зовнішньої розвідки України, пірати вже покинули борт «Фаїни», і до судна поспішає фрегат військових сил Сполучених Штатів. Після надання допомоги екіпажу судно із під конвоєм прямуватиме до Кенії. Більше про історію звільнення українських моряків знає Ірина Штогрин.
На цю годину, якщо вірити процитованим агентством Associated Press, запевненням одного з речників сомалійських піратів і повідомленню керівника служби зовнішньої розвідки України, Фаїна вже має бути повністю вільним. Доба пішла на те, щоб пірати поділили скинуті їм учора з гелікоптера більше ніж 3 мільйони доларів і невеликими групами через певні проміжки часу покинули корабель. До такої тактики пірати вдалися задля власної безпеки. Президент України, впевнений в успішному завершенні операції, ще зранку привітав рідних моряків Фаїни країни та самих моряків із звільненням. Щоправда, як потім засвідчила уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова, пірати ще залишалися на кораблі, але випустили вже екіпаж із каюти, у якій моряки утримувалися більше ніж 4 місяці.
Наступні кроки будуть такими. Американський крейсер, який стоїть поруч, має спрямувати групу медиків на судно, охорону, і буде з'ясовано, чи зможе судно саме рухатись, чи потрібен буде буксір. Будемо з'ясовувати, скільки днів вони будуть добиратися до Момбаси.
Повідомлення Карпачової підтвердилося і у виступі керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа. Ми сподіваємося, що завтра зранку буде відплиття від місця стоянки під охороною американських військово-морських сил. Вантаж іде за призначенням, Кенії на нього чекають, сказав керівник служби зовнішньої розвідки. Високу оцінку діяльності українських спецслужб та дипломатів дав і судновласник Фаїни у своїй офіційній заяві. Ми хочемо наголосити, що звільнення судна та екіпажу було б неможливим без підтримки української держави, знань, досвіду та таланту офіцерів українських спецслужб. За ці місяці ми побачили не лише самовіддане виконання свого обов'язку, але надзвичайно нахабні дії тих, хто намагався нажити на ситуації з Фаїною сумнівний капітал, йдеться у заяві. Натомість рідні 17 українських моряків не мають повної довіри до влади, звинувачують Міністерство закордонних справ у бездіяльності і протестують проти включення у групу, що полетить зустрічати звільнених з полону психологів. Про це повідомив Радіо Свобода батько боцмана Фаїни Віктор Шаповалов.
Ми кажемо, що ми хочемо, щоб у цю групу потрапили не лише ті люди, яким ми довіряємо, але й хтось з рідних. А психологів ми їм знайдемо удома самі. Однак нам відповіли, що зустрічати екіпаж поїдуть ті, кого вже визначили.
Участь усіх учасників звільнення Фаїни ще чекає детальнішого опису. А зараз найважливіше – надати допомогу екіпажу і забезпечити якнайшвидше повернення моряків додому. Фаїну із військовою технікою та зброєю сомалійські пірати захопили 25 вересня минулого року. Серед членів екіпажу – 17 українців. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Затори, сотні машин, що сигналізують та блокують рух у центрі Києва та інших міст. Так, під гаслом «Ні грабіжницькому транспортному зброї» збору водії протестують проти збільшення податку для власників автомобілів. З нового року в Україні підняли транспортний збір. Під час реєстрації та технічного огляду ставки збору на легкові автомобілі, якими користуються більшість автолюбителів України, зросли від 2 до 7 разів. Наприклад, за залізного коня із мотором у 2,5 тисячі кубіків доведеться платити майже 2 тисячі гривень на рік. А якщо двигун за 4 літри, то треба викладати вже і 5 тисяч. Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Транспортні збори зросли і не має значення тепер, за кермом якого авто сидить водій – БМВ чи Волги з фільму «Бережись автомобіля». Про це розповіли учасники сьогоднішньої акції кореспондентові Радіо Свобода Марічці на боці.
Більше сотні автівок перекрили центр Києва. На них українські прапори, плакати на кшталт «Чекаємо податок із пішоходів» та «Автомобільна корова. Досить його доїти». Автомобільні клуби різних марок машин зібралися разом, щоб опротестувати рішення, які, на їх думку, утискають усіх автовласників. Сашко стоїть на даху своєї машини та щосили дме в дудку. Хлопець їздить за довіреністю, але впевнений, що платити в такій ситуації не повинен.
Скільки би не було довіреності на один автомобіль, всі повинні платити.
Більш спокійний та розважливий Олексій із УАЗ-клубу сидить за кермом свого джипу та тисне в клаксон. Він чітко знає нові суми транспортних зборів, адже вони можуть дарити і по його кишені.
Ми протестуємо проти підвищення транспортного збору щорічного з власних легкових. Проти дуже суттєво.
Суми в залежності від об'єму двигуна виходять.
Ріст транспортного збору 7,5 разів.
Обрахування транспортного збору за об'ємом двигуна є некоректним, вважає протестувальник. Адже одна річ – це такі старі автомобілі, як УАЗ або Волга, в яких об'єм двигуна не менший, ніж у деяких сучасних іномарок. Інша справа – іномарки. Адже власнику Range Rover або Infiniti легше сприйняти нові суми транспортних зборів, ніж, наприклад, пенсіонеру, котрий їздить на Волзі, випущені 30 років тому.
Тому що транспортний збір – це цільовий податок, який тримання доріг на ремонт, будівництво доріг. Суми податку мають відповідати тому, наскільки платник податку експлуатує дорогу. має бути прив'язана не до об'єму двигуна, а краще за все до ціни пального, тобто закладена в ціну пального. Чим людина більше їздить, тим більше вона платить. Чим найважча машина, вона споживає більше пального, тим більше вона платить.
Учасники акції запевняють, що були готові виходити на демонстрацію ще раніше, але до 10 січня не було зрозуміло, чи діятиме закон про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування.
Новий транспортний податок не зачепить малозахищені верстви населення, запевняє зі свого боку Костянтин Бондарєв, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від приурядового блоку Юлії Тимошенко. За його словами, платитимуть більше лише власники дорогих автівок.
Це стосується автомобілів Мерседеси чи інші, які є речами, що не є першої необхідності, то може це і бути вірним. Треба відслідковувати саме ці 1.5-2% нашого суспільства, які мають дуже серйозне надходження, прибутки, і вони повинні сплачувати більше податків. Не по об'єму двигуна, а по вартості. Це повинно стосуватися тільки нових автомобілів.
Такі пропозиції учасників акції проти нового транспортного збору вислуховували колеги з проєкту «Звуки життя», який представляв сьогодні Сашко Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода» сьогодні і далі у програмі. Перейти від слів до справ у справі європейської інтеграції закликає Україну Європейський Союз.
I think 2009 needs to be a year of translating theory into practice.
Запоров свій банк, будеш їздити в метро, а не на лімузині. Президент Обама накладає обмеження на грошові винагороди керівників збанкрутілих банків.
What gets people upset, and rightfully so, are executives being rewarded for failure.
Гроші з гелікоптера не піратам, а банкам. Центральні банки відчайдушно рятують економіку від браку грошей.
The central bank uses its balance sheet effectively to print money.
Про це і більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Перспективи зближення між Україною та Європейським Союзом залежать від того, як Україна буде проводити реформи і боротися з корупцією. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Водночас Європейський Союз підтвердив свою готовність сприяти модернізації української газотранспортної системи. Із цього засідання щойно повернулася моя колега Мар'яна Драч. І, Мар'яно, до тебе перше запитання. Останнім часом було відчутно невдоволення ЄС діями України, зокрема у газовому питанні. Чи позначилося це на атмосфері сьогоднішнього засідання?
Марія, осад, який виник у Євросоюзу після українсько-російського газового конфлікту, нікуди не зник. Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі, наголосив, що у взаємних відносинах дуже важливо уникати подібних криз, коли громадяни держав ЄС стають заручниками. Шварценберг також закликав до прозорості у газових відносинах між Москвою і Києвом.
Для нас важливо, щоб між українськими та російськими суб'єктами господарювання було укладено газову угоду за зразком контрактів, які з Росією мають держави ЄС. Лише таким чином можна домогтися необхідної прозорості та передбачуваності в наших відносинах.
Я спробувала уточнити у чеського міністра, що означають його слова, адже українсько-російська газова угода вже підписана. Чи ЄС хоче бачити нову домовленість? Карл Шварценберг відповів, що це вже справа двосторонніх відносин. А напередодні один із чеських дипломатів відверто висловив сумнів у тому, що січневі українсько-російські газові контракти протримаються аж 10 років. При цьому ЄС буде допомагати модернізувати українську газотранспортну систему. За підрахунками Брюсселя, на це треба приблизно 2,5 мільярди євро. Конференція потенційних інвесторів має відбутися в Брюсселі у березні. А відповіді на запитання, скільки коштів готові вже сьогодні виділити європейські установи на модернізацію української труби, сьогодні ми так і не почули.
А як просуваються справи з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом?
Таку угоду готують, але гарантії, що вона точно буде цього року, немає. ЄС знову закликає Україну виконувати домашні завдання. Комісар Євросоюзу у справах зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику у справі проведення реформ.
Big challenges are still there, and we know one is, of course, the financial and the economic crisis.
Перед Україною постали великі виклики. З одного боку, це фінансова та економічна криза, але водночас я вважаю, що великим викликом залишається подальше просування реформ. Це стосується правових реформ і боротьби з корупцією. Ми, звичайно, визнаємо європейські прагнення України. Але для неї дуже важливо не лише схвалювати закони, але також їх втілювати.
Заявила сьогодні в Празі комісар Євросоюзу Беніта Фереро-Вальнер. Вона також говорила про те, що співпраця з Україною дуже важлива для Євросоюзу.
Мар'яно, одне із найбільш болючих питань для українців – це візовий режим, який мав полегшитися для них ще минулого року. Чи говорили про це сьогодні у Празі і чого слід чекати українцям?
Зараз іде мова про взагалі безвізовий режим, і міністр закордонних справ України Володимир Гризко має такі сподівання.
Ми хочемо розробити так звану дорожню карту у справі безвізового діалогу з ЄС у червні цього року.
Українські дипломати мріють отримати безвізовий режим з ЄС вже у 2012 році. Офіційно такі переговори почалися восени минулого року. Але сьогодні представники ЄС чітко наголосили, що у різних держав ЄС є різні підходи до цього питання. І справа безвізового режиму з Україною – це питання на середню чи ж навіть далеку перспективу.
Дякую, Мар'яно. Нагадаю, що за засіданням трійки ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ стежила у Празі Мар'яна Драч. Президент Сполучених Штатів Барак Обама обмежив розмір зарплати керівників фінансових установ, які отримують допомогу держави. Згідно з розпорядженням глави Білого Дому, керівники таких компаній не повинні заробляти більше, ніж півмільйона доларів на рік. Що це, популістський крок чи соціальна справедливість, докладніше розповідає Зиновій Фріс.
Безпрецедентне рішення президента Барака Обами було, зокрема, викликане повідомленням про те, що минулого року фінансові фірми, попри серйозну кризу, виплатили своїм працівникам загалом близько 20 мільярдів доларів якості преміальних. Президент Обама вважає цей факт ганебним. За його словами, люди до глибини душі обурені тим, що керівники компаній, які провалили роботу, ще й дістають винагороди. І далі Барак Обама.
Виплачувати самим собі такі преміальні в розпали економічної кризи – це не просто поганий тон для вищих менеджерів, це шкідлива стратегія. Як президент, я не терпітиму цього. Ми будемо вимагати обмежень в обмін на федеральну допомогу.
Треба зауважити, що нові правила, запроваджені адміністрацією Обами, також обмежують грошову компенсацію у разі звільнення керівника. Обмеження діятимуть доти, доки фінансові компанії не виплатять надані їм державні кошти. Науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень Річард Ебелінг вважає, що
такий крок може мати позитивний політичний ефект і додати Обамі політичні бали в очах деяких виборців. Однак у довготривалому плані цей крок може принести негативні наслідки. Білий Дім, по суті, пробує визначити ринкову ціну вартості праці керівника компанії. Ось чому, з економічної точки зору, розпорядження Обами виглядає контрпродуктивним, хоча мова йде про спроби повернути ці компанії в число прибуткових і ефективних.
Заявив для Радіо Свобода на науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень Річард Еблінг. Як би там не було, у Сполучених Штатах буквально за кілька годин після рішення Білого Дому про обмеження зарплат вищих керівників фінансових установ, Банк Америки, президент якого 2007 року отримав 20 мільйонів доларів, оголосив про продаж трьох зі своїх 8 корпоративних літаків і одне з двох корпоративних помешкань у Нью-Йорку. Як тут не згадати висловлювання про те, що скромність прикрашає людину, особливо в часи тяжкої економічної кризи.
Про нову ініціативу американського президента Барака Обами розповідав Зиновій Фріс. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Останніми місяцями центральні банки світу зменшують відсоткові ставки до рекордно низьких рівнів, намагаючись максимально здешевити банківські кредити і цим допомогти своїм економікам пережити світову кризу. Якраз сьогодні дійшла черга ще до двох – чеського і британського. А у деяких країнах ці ставки вже наблизилися до нуля. Але банки і далі не поспішають надавати позики клієнтам. Які ж можливості залишаються центральним банкам? Далі розповідає Сергій Драчук.
Одна з можливостей, говорячи економічною термінологією, кількісне полегшення. Її пояснює фахівець лондонської дослідницької консультаційної компанії в галузі макроекономіки Capital Economics Джонатан Лоїнс.
Звичний інструмент кількісного полегшення означає, що центральний банк купує цінні папери на ринку і, викуповуючи державні облігації, вилучає їх із ринку, а на ринок вносить гроші. Зазвичай цей процес принаймні починається з того, що облігації викуповуються у банків, а це збільшує кількість грошей, наявних у банків для того, щоб кредитувати компанії і приватних осіб у ширшій економіці.
Така теорія. А на практиці кількісне полегшення виливається в дещо інше, каже економіст із лондонської компанії управління кредитами ECU Group Ніл Маккінон.
Якщо відкинути економічний жаргон, то це значить, що центральний банк використовує свій баланс для того, щоб по суті друкувати гроші.
Звичайно, йдеться не про роботу друкарського верстата. Гроші випускаються в обіг у безготівковому вигляді. Але цей механізм дав підставу Бенові Бернанкі, нинішньому голові Федеральної резервної системи США, сказати свого часу, коли він іще не був керівником американського аналога центрального банку. Іти на кількісне полегшення – це все одно, що розкидати гроші з вертольота. Нині ж Федеральна резервна система вже за деякими ознаками почала вдаватися до цього способу, ба й готова до більшого, там уже заявили, що готові викуповувати й довготермінові державні облігації. Але, зазначають фахівці, цей метод не обов'язково спрацює на повну силу. Так, по суті, було в Японії, яка спробувала його в 1990-х роках. Банки, отримавши таким чином гроші, все одно майже не почали використовувати їх на кредитування клієнтів. І іншого боку, і успіх такої системи теж тягне небезпеку. Збільшення грошового обігу може підштовхнути інфляцію. І тут надходить час згадати про другу можливість для центральних банків – визначення, а потім і дотримання цільових інфляційних показників. Або, якщо говорити новомовою пострадянських банкірів, які вирішили поламати язики об англійське слово – таргетування інфляції. Останніми роками центральні банки, які використовують цей метод, встановлювали відсоткові ставки так, щоб приборкувати інфляцію. Та зараз, коли ці ставки близькі до нуля, більшою небезпекою стає протилежне явище – дефляція. Це зниження цін, як би не могло бути приємне для гаманця, криє в собі зупинку економіки. А для нормального її функціонування невелика інфляція якраз необхідна. І саме встановлення цільових інфляційних показників може відвернути побоювання ймовірності дефляції, каже лондонський економіст Ніл Маккінон.
Із цього огляду новий різновид таргетування інфляції з метою відвернути можливість, що дефляція охопить великі економіки, стане важливою частиною стратегії відходу від політики нульових ставок і кількісного полегшення.
Вважає Маккінон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це був останній матеріал у сьогоднішній «Свободі сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
«Свобода сьогодні».
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почнеться опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша головна задача – превратити Арктику в ресурсну базу Росії 21-го віка.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.